ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 4 ივნისია, პარასკევი, რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს გადაცემას. თავდაპირველად, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ, რომელსაც მე, სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ. სტამბოლში ისრაელის წინააღმდეგ მასობრივი აქცია გაიმართა. ვიქტორ იანუკოვიჩის თქმით, აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას უკრაინა არ აღიარებს. ოკუპირებულ გალის რაიონში სოფელ რეფის აფხაზური ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მოკლეს. ახლა დღესაც და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით გამოშვებას საერთაშორისო ახალი ამბებით ვიწყებთ. თურქეთისა და პალესტინური დროშებით ხელში ათასობით ადამიანი მივიდა სტამბოლში ისრაელის წინააღმდეგ გამართულ აქციაზე, ისრაელის მიერ განხორციელებული რეიდის მსხვერპლთა ხსოვნისთვის პატივის მისაგებად. ხალხი შეგროვდა ერთ-ერთ მეჩეთთან, სადაც მოკლული 9 თურქი აქტივისტისგან ერთ-ერთის სახელზე მსახურება ჩატარდა. აქტივისტები შეეწირნენ შეტაკებას ისრაელის სამხედროებთან. ამ უკანასკნელებმა ორშაბათს იერიში მიიტანეს გემზე, რომელიც ისრაელის ბლოკადის გარღვევას და ღაზაში ჩასვლას ცდილობდა. რეიდისთვის, რომელიც საერთაშორისო წყლებში მოხდა, ისრაელი ბევრმა ქვეყანამ თუ ორგანიზაციამ გააკრიტიკა. თურქეთი აცხადებს, რომ შესაძლოა შეამციროს ეკონომიკური და თავდაცვითი კავშირები ისრაელთან, რომელიც ერთ დროს მისი მოკავშირე იყო. აქტივისტები ამბობენ, რომ ჰამასის კონტროლის ქვეშ მყოფი ღაზისკენ ჰუმანიტარული ტვირთით კიდევ ერთი გემი მიდის. ისრაელი კი ამბობს, რომ გემს არ მისცემს ღუზის ღაზაში ჩაშვების საშუალებას. კაბულში დასრულდა სამდღიანი ჯირგა, მშვიდობიანი მოწესრიგების ასამბლეა, რომლის ბოლოსაც მონაწილეებმა მხარი დაუჭირეს პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის წინადადებას თალიბანთან მშვიდობის დამყარების თაობაზე. ჯირგაში მონაწილეობა მთელი ქვეყნიდან დაახლოებით 1600 ადამიანმა მიიღო, რომელთა შორისაც უხუცესები და სხვა გავლენიანი პირები იყვნენ. მშვიდობის დამყარებას მთელი ძალით უნდა შევეცადოთო, უთხრა ჟურნალისტებს ასამბლეის ხელმძღვანელის მოადგილემ ყაიმუდინ კაშაპმა. სამშვიდობო ჯირგა კარზაიმ თავისი გეგმისთვის მხარდაჭერის მოსაპოვებლად მოიწვია. გეგმა ითვალისწინებს თალიბანის ჯარისკაცებისთვის ამნისტიის, ფულის და სამუშაო ადგილების შეთავაზებას, თალიბანის ლიდერებისთვის კი სხვა ქვეყნებში თავშესაფრის გამოყოფას. თავად თალიბანმა ჯირგას ბოიკოტი გამოუცხადა. ოთხშაბათს ასამბლეის სიახლოვეს თავდასხმა მოხდა, რომლის დროსაც ორი მიამბოხე მოკლეს, ერთი დააპატიმრეს. ირანის პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჟადი ოპოზიციას მკაცრი ზომების გატარების შესახებ აფრთხილებს მომავალ კვირაში დაგეგმილი საპროტესტო გამოსვლების წინ. ამ აქციებით ოპოზიცია გასული წლის 12 ივნის ჩატარებული საკამათო საპრეზიდენტო არჩევნების გახსენებას აპირებს. აჰმადინეჟადი ამ გაფრთხილებით გამოვიდა ისლამური რესპუბლიკის დამაარსებლის დიდი აიათოლა ხომეინის სიკვდილის 21 წლისთავისადმი მიძღვნილ სიტყვაში. თეირანის სამხრეთში ხომეინის მავზოლეუმში გამოსვლისას აჰმადინეჟადმა ოპონენტები დაადანაშაულა ხომეინის გზიდან გადახვევაში და ირანის ყველაზე დიდ მტრებთან შეკვრაზე ფიქრში. მისი თქმით, ყველას, ვინც ირანის იმიჯს ზიანს აყენებს, პოლიტიკას ჩამოაშორებენ. ოპოზიცია 12 ივნის საპროტესტო აქციის გამართვაზე ითხოვს ნებართვას, რომელსაც გავრცელებული ვარაუდით მას არ მისცემენ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ გამოშვებას. აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას უკრაინა არ აღიარებს. ამის შესახებ კიევში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა განაცხადა. მან აღნიშნა, რომ არსებობს საერთაშორისო ნორმები და კანონები, რომელთა თანახმად ნებისმიერი სახელმწიფოს მთლიანობის დარღვევა აკრძალულია. პრეზიდენტ იანუკოვიჩის თქმით, უკრაინას არ აქვს უფლება ამა თუ იმ ქვეყნის მთლიანობის დარღვევას მიესალმოს და მითუმეტეს აღიაროს. ვიქტორ იანუკოვიჩის მტკიცებით, მას არასდროს უთქვამს, რომ მზად არის აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი ცნოს. უბრალოდ, როდესაც კოსოვოს აღიარება დაიწყო, აღნიშნე, რომ მაშინ რატომ არ უნდა ცნონ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი, რადგან ორმაგი სტანდარტი მიუღებელია, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა. ოკუპირებულ გალის რაიონში სოფელ რეფის აფხაზური ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი დიმიტრი კაცია მოკლეს. სააგენტო აფსნი პრესი გალის აფხაზურ მილიციაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ქალაქ გალისკენ მიმავალი კაციას ავტომანქანა სოფლებს რეფსა და პრიმორსკოეს შორის დაცხრილეს. ამავე წყაროს ცნობით, მძიმედ დაჭრილი დიმიტრი კაცია ადგილზე გარდაიცვალა. აფხაზეთის დე ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ოთარ ხეციამ აფსნი პრესს განუცხადა, რომ კაციას ავტომანქანა სავარაუდოდ სამი ადამიანი ესროდა. მისივე ცნობით, შემთხვევის ადგილას მილიციამ ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღის ტყვიების 14 მასრა აღმოაჩინა. ხეციას განცხადებით, სისხლის სამართლის საქმეს გალის პროკურატურა იძიებს. თამაშავეთა ვინაობის დადგენის და მოძიების მიზნით კი სამართალდამცავები შესაბამის ზომებს მიმართავენ. გალის რაიონში შექმნილი ვითარების გამო აფხაზეთის დეფაქტო პრეზიდენტმა საგანგებო სხდომა მოიწვია და ძალოვან სტრუქტურებს სიტუაციის სტაბილიზაციისთვის ერთობლივად მოქმედების გეგმის შემუშავება დაავალა. სერგეი ბაღაბშის შეფასებით, ბოლო ხანს მომხდარ ინციდენტებში ქართული კვალი აშკარად ჩანს. სპეცოპერაციის შედეგად საქართველოში დაკავებულ ეჭმიტანილებს, რომლებსაც დიდი რაოდენობით ნარკოტიკების რეალიზაციასა და მკვლელობის მცდელობაში ადანაშაულებენ, სასამართლომ დღეს ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. დანაშაულის საბოლოოდ დამტკიცების შემთხვევაში მათ სამუდამო პატიმრობა ემუქრებათ. შეგახსენებთ, რომ ხუთი ეჭმიტანილი, მათ შორის ერთი ქალი, სამართალდამცავებმა 2 ივნის დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ამ პირებს ჯარჯში დამალულ სამხრეთ ამერიკულ კოკაინს რეგულარულად უგზავნიდა საქართველოში დაბადებული ნუგზარ ბოჭორიშვილი, რომელიც საბერძნეთის მოქალაქია და ამჟამად ესპანეთში ცხოვრობს. სამინისტროს ცნობითვე, ბოჭორიშვილს ეგრეთ წოდებული კრიმინალური ავტორიტეტი შაქრო კალაშოვი მფარველობდა. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ პარტიის ახალი წევრი მოჭიდავე ლუკა კურტანიძე წარადგინა. ბურჯანაძის თქმით, ევროპის 4 გზის და მსოფლიოს 2 გზის ჩემპიონის პარტიაში გაწევრიანების გადაწყვეტილება ხელისუფლების მხრიდან მისი არჩევნის წინაშე დაყენებამ გამოიწვია, ან სპორტის დეპარტამენტში გაეგრძელებინა მუშაობა და ან ამ პარტიასთან ქონოდა კავშირი. თავად კურტანიძის განცხადებით, პოლიტიკაში წასვლა მას სპორტის სფეროში ბევრი უსამართლობის ხილვამ გადააწყვეტინა. დაბოლოს ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკებში კვლავარის ზალადობის შემთხვევები. დაღესტანში ერთ-ერთ მეჩეთზე თავდასხმა მოხდა, რომელსაც იმამი შეეწირა. ინგუშეთში აფეთქების მსხვერპლი კი პოლიციელი გახდა. დაღესტანში მახაჭყალაში თავდასხმა უცნობმა შეიარაღებულმა პირმა მოახდინა. მან ცეცხლი გაუხსნა მეჩეთისკენ მიმავალ ხალხს, რასაც იმამის სიკვდილი და ერთის კაცის დაჭრა მოხვა. ინგუშეთში კი ბომბი სოფელ ტაღაბშის ერთ-ერთ მაღაზიაში აფეთქდა, რასაც პოლიციელი შეეწირა და 10 მეტი ადამიანი დაშავდა. კიდევ ერთი ასაფეთქებელი მოწყობილობა ახლოს მდებარე ქალაქ მალგობეკში ერთ-ერთ ძეგლთან ახლოს იპოვეს. ადგილზე პოლიციელების მისვლის შემდეგ მათ ცეცხლი გაუხსნეს. თავდასხმელი საპასუხო სროლისას მოკლეს.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში 18 საათი და 7 წუთია. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. გადაცემას გაუძღვები.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. ვენეციის კომისია საქართველოს კონსტიტუციის პროექტის განხილვა შეუდგა. ამ ცნობას გამოახმაურებით პირველი ფცელი სიუჟეტით.
ვენეციაში იქნება მხოლოდ წინასწარი მოსაზრებები, თბილისში იქნება უკვე საბოლოოდ დასრულებული სახით ეს შენიშვნები და შემდგომში რა თქმა უნდა მე იქნება ბერლინის კონფერენცია, სადაც ამ შენიშვნებზე კიდევ სხვა შენიშვნებს, რომელიც იქნება სხვა საექსპერტო დაწესებულებებიდან, იმას საბოლოოდ გავივლით.
უცხოეთში დიდ ინტერესს იწვევდა და იწვევს საარჩევნო პროცესიც. საქართველოში დღეს მოისმენთ მოსაზრებებს იმის საუბარზე, დემოკრატიული იყო თუ არა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები.
ეხლა უფრო აქცენტი გაკეთდა ადმინისტრაციულ და ფინანსურ რესურსზე. მანამდე იყო გაყალბება და ამ რესურსის არცი უხეში ფორმით გამოყენება. ეხლა ეს უფრო დაიხვეწა.
შემდეგ კი ამბობთ კონფერენციაზე სახელწოდებით ძველი თბილისის იდენტობა და სული.
სულ მაგ ცნობა, რომ ჯერ კიდევ ამდენი ნგრევის, ამდენი დანაკარგის მიუხედავად ძალიან ბევრია ჯერ კიდევ გადასარჩენი.
ვისაუბრებთ სოჭში ოლიმპიური თამაშების ჩატარების პერსპექტივაზე. ბოლხანს რამდენიმე საყურადღებო განცხადება გაკეთდა. მაგალითად, შეერთებული შტატების მაღალი რანგის დიპლომატმა განაცხადა, რომ სოჭის ოლიმპიადა რუსეთზე ზეწოლის ბერკეტად უნდა იქნეს გამოყენებული, რათა საქართველოში დაკავებული ტერიტორიები დატოვოს რუსეთმა. თქვენს ყურადღებას უკრაინასაც მივაპყრობთ. 100 დღე გავიდა მას მერე, რაც პრეზიდენტის პოსტზე მუშაობას ვიქტორ იანუკოვიჩი შეუდგა. ტრადიციის ამებ 100 დღის შემდეგ ასეთ პოსტზე საქმიანობის გაანალიზება შეჯამება ხდება ხოლმე. პოლსკი კულტურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას მოისმენთ მიშინა არსე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. Ვენეციის კომისია პლენარულ სხდომაზე შეუდგა საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ საბაზისო პროექტის განხილვას. საქართველოს სახელმწიფო კომისიის მიერ კონსტიტუციის საბაზისო პროექტად შერჩეული დოკუმენტი დაახლოებით ორი კვირის წინათ გაეგზავნა გასაცნობად კომისიას. მომავალი ორი კვირის განმავლობაში კი ვენეციის კომისია ცალკეული ექსპერტების მოსაზრებებს შეაჯერებს და საბაზისო პროექტის შემფასებელ დასკვნას მოამზადებს. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
დასკვნას ვენეციის კომისიის დელეგაცია საქართველოს სახელმწიფო კომისიის წევრებს ივნისის შუა რიცხვებში პრაქტიკულად თავად წარუდგენს, როდესაც გაფართოვებულ სხდომაზე პროექტის გარშემო კიდევ ერთი მსჯელობა საერთაშორისო ექსპერტების მონაწილეობით გაიმართება.
ანუ ეხლა ვენეციაში იქნება მხოლოდ წინასწარი მოსაზრებები, თბილისში იქნება უკვე საბოლოოდ დასრულებული სახით ეს შენიშვნები და შემდგომში, რა თქმა უნდა, მე იქნება ბერლინის კონფერენცია, სადაც ამ შენიშვნებს და კიდევ სხვა შენიშვნებს, რომელიც იქნება სხვა საექსპერტო დაწესებულებებიდან, იმას საბოლოოდ გავივლით. ეს არის ჩვენი გრაფიკი ამ ზაფხულის.
როგორც სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მდივანმა თენგიზ შარმანაშვილმა გვითხრა, ზაფხულის გეგმებში შედის ასევე საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის დახვეწა ქართველი ექსპერტების მოსაზრებების გათვალისწინებითაც, თუმცა მხოლოდ ძირითადი მიმართულებების ფორმატში. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ ძირითად მიმართულებად მიიჩნია ეგრეთ წოდებული შერეული პროექტი, რომელიც დემეტრაშვილ შარმანაშვილის პროექტის სახელწოდებითაცაა ცნობილი. შერეული მმართველობა ამ პროექტის თანახმად ისეთ ნახევრად საპრეზიდენტო მმართველობას გულისხმობს, რომელშიც საპარლამენტო ელემენტები ჭარბობს, მთავრობა აღმასრულებელი ხელისუფლების უმაღლესი ორგანოა და იგი საპარლამენტო უმრავლესობის საფუძველზე იქმნება.
გადამწყვეტი მთავრობის ფორმირებაში იქნება პარლამენტი. პრეზიდენტი მონაწილეობს ამ პროცესში, მაგრამ მონაწილეობს არა როგორც გადამწყვეტი სუბიექტი, არამედ ერთ-ერთი სუბიექტი. მან შეუძლია წარადგინოს პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ ნებისმიერ პიროვნებას ვერ წარუდგენს. მან უნდა წარადგინოს მხოლოდ პირველ ადგილზე არჩევნებში გასული პარტიის მიერ დასახელებული კანდიდატურა.
განმარტავს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე ავთანდილ დემეტრაშვილი, რომელიც ვენეციის კომისიის პლენარული სხდომის წინაშე 4 ივნის საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების საბაზისო პროექტის პრეზენტაციით თავად წარსდგა. პროექტი თავის მხრივ 11 მაისს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის პლენარულ სხდომაზე კენჭისყრის შედეგად გამოვლინდა. კომისიის წევრების მიერ მომზადებული სამი პროექტიდან დემეტრაშვილი შარმანაშვილის პროექტს 41-დან უმრავლესობა 31 ხმა ერგო. რაც შეეხება დანარჩენ ორ პროექტს, მათგან ერთი იყო თავისუფლ ის ინსტიტუტის წარმომადგენლის ლევან რამიშვილის პროექტი, რომელიც ამერიკული საპრეზიდენტო მოდელისა და სახელმწიფოს ტერიტორიული მოწყობის ფედერალურ სისტემას ეფუძნებოდა, მეორე კი გონაშვილისა და ბოძაშვილის პროექტი, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო მოდელის საფუძველზე აგებულ დაბალანსებულ სისტემას ანიჭებდა უპირატესობას. საქართველოს ხელისუფლების შტოებს შორის ბალანსის აღდგენა, პრეზიდენტის უფლებების შეზღუდვისა და პარლამენტის უფლებების გაზრდის საფუძველზე სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლად ფუნქციონირების პირობებში იყო მთავარი რეკომენდაცია, რომელიც თავის ვენეციის კომისიის თავმჯდომარემ ჯანი ბუკიკიომ თებერვალში საქართველოსში ყოფნისას გასცა.
კონსტიტუცია, რომელიც ვარდების რევოლუციის შემდეგ მიიღეს, პროგრესის მაჩვენებელი იყო, თუმცა მასში აშკარად შეინიშნებოდა ხელისუფლების შტოებს შორის ბალანსის არარსებობა. ეს გამოწვევა იქნება იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ახალ კონსტიტუციაზე მუშაობენ. მათ უნდა აღმოფხვრან ეს პრობლემა. უნდა გაიზარდოს პარლამენტის მიმართ აღმასრულებელი ხელისუფლების ანგარიშ ვალდებულება. სასამართლო უნდა გახდეს უფრო დამოუკიდებელი. აუცილებლად უნდა გაძლიერდეს ადგილობრივი თვითმართველობა.
ჯანი ბუკიკიოს ერთ-ერთი რეკომენდაცია იყო ასევე, რომ საქართველოს კონსტიტუციის საბაზისო პროექტი მისაღები ყოფილიყო როგორც საზოგადოების ფართოფენებისთვის, ისე პოლიტიკური წრეებისთვის. აღნიშნული პროექტის მიმართ ერთგვაროვანი დამოკიდებულება არ არსებობს. ცალკეული შენიშვნები აქვს პროექტის მიმართ საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრს ვახტანგ ხმალაძესაც.
განსაკუთრებულ შემთხვევებში პრეზიდენტს უფლება აქვს მოიწვიოს მთავრობის ხდომა, უთავმჯდომარეოს მას, მთავრობის ხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილება შემდგომ უნდა გაფორმდეს პრეზიდენტის აქტით. აი ასეთი უფლება პრეზიდენტის ჩემი აზრით არის გადამეტებული, რადგან განსაკუთრებული შემთხვევების, ასე ვთქვათ, ზუსტი განსაზღვრა ერთი რომ ძალიან რთულია და მეორე ის რომ ნებისმიერი რამ შეიძლება იქნეს წარმოდგენილი როგორც განსაკუთრებული შემთხვევა.
ესაა ერთ-ერთი შენიშვნა, რომელსაც ვახტანგ ხმალაძე კონსტიტუციის საბაზისო პროექტის მიმართ გამოთქვამს. სხვათაშორის ამ პროექტის გარდა ვენეციის კომისიაში 3 ივნის გაიგზავნა ასევე საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის მიერ მომზადებული ცვლილებების პროექტის გაფართოვებული კონცეფციაც, რომელიც ქვეყნის საპარლამენტო მოწყობის მოდელს ანიჭებს უპირატესობას. მთავრდება ამ კონცეფციის ნორმატიულ პროექტად ჩამოყალიბების პროცესი, რის შემდეგაც ვენეციის კომისიაში საზოგადოებრივი კომისიის ნაშრომი უკვე ნორმატიული სახითაც შევა. თავის მხრივ კომისია დასკვნის მომზადებას ამ პროექტზეც აპირებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საარჩევნო პერიოდში ამომრჩევლების აზრის ფორმირებაზე ზეგავლენა გრძელდებოდა. მართალია მეთოდები იცვლება, მაგრამ შინაარსი უცვლელი რჩება. ასეთია ძირითადი დასკვნები რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციისა, რომელთა წარმომადგენლებიც უნივერსიტეტის სტუდენტებს აცნობენ თავიანთი დაკვირვების შედეგებს. მოგვითხრობს დავით ჩაგანავა.
ძირითადი მონახაზი 10-20 სტუდენტთან არასამთავრობოების შეხვედრისა, რომელსაც ჩვენ დავესწარით, შემდეგი იქნებოდა. საქმე ტექნიკურად გაუმჯობესდა, თუმცა არსებითად არ შეცვლილა. ეს კი ნიშნავს, რომ ადამიანებზე ზემოქმედების ფორმები შეიცვალა, თუმცა მანიპულაცია გრძელდება. არის შემთხვევები, რომელთა საკანონმდებლო ჩარჩოში ჩასმა არასამთავრობოებს უჭირთ. მოკლედ, ყველა ხვრელი გამოყენებულია. დავიწყოთ ამომრჩევლებზე ფსიქოლოგიური ზეწოლიდან. არასამთავრობოებმა კიდევ ერთხელ ახსენეს ფაქტი, რომ ადამიანების არჩევნებამდე და არჩევნების დღეს სხვადასხვა სახის აღწერა, დათვლა და მობილიზება ხდებოდა. ასევე ხდებოდა უბნებზე აგიტაცია, პროპაგანდა. თუმცა ეს ყველაფერი კანონში გაწერილი ჯერჯერობით არაა და ალბათ ეს საკითხი ცოტა მეტ ფიქრს მოითხოვს. თათული არველაძე, სამართლიანი არჩევნების იურიდიული მრჩეველი.
ძნელია იმის განსაზღვრა, რამდენად არის ეს ზემოქმედება ნების თავისუფალ გამოვლენაზე და რამდენად შეიძლება ეს ჩაითვალოს ამორჩეულზე ფსიქოლოგიურ ზეწოლად.
პრობლემა ნომერი 2. მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი ხმამაღალი და ხმადაბალი განცხადების ფონზე ჩაიარა არჩევნებმა, პოლიტიკოსები წამზომით დაზდევდნენ ერთმანეთს, რათა საარჩევნო ხმაური კომუნიკაციის არხებში გავერცელებინათ. მოსახლეობის ნაწილში, და ეს ძირითადად რეგიონებს შეეხება, არჩევნების მნიშვნელობა ხალხმა ვერ გაიგო. აგიტ მირზოევი, მრავალეთნიკური საქართველო.
ადგილობრივ თვითმმართველობის შესახებ მათ არ გააჩნიათ სრულყოფილი ინფორმაცია. თუ რა ტიპის ორგანოა, რა ტიპის დაწესებულება, რა ფუნქციები ევალება და რაოდენი მნიშვნელოვანია ამ სახელმწიფო ინსტიტუციაში ადგილობრივ დონეზე მათ ყავდეთ დელეგირებული ადამიანი, რომელსაც მათ ექნებათ საშუალება შემდგომ ეთანამშრომლონ.
ამ თემაზე ცოტა არ იყოს ლირიული გადახვევა. ახალციხეში კონცერტი უნდა ჩატარებულიყო ბუბოკი გაბიძის მიერ. სტაბილიზებისთვის მოდით ისევ აგიტ მირზოევს მოუსმინოთ.
ბუბაკი კაბიძეს სურათები იყო, ესე იგი პლაკატები იყო გამოკრული ქალაქში. ის ინფორმაცია, რომ ეს ტარდებოდა კონცერტი, რომელსაც ჩაატარებდა და ესტუმრებოდა ბუბაკი კაბიძე, იყო აი ძალიან პატარა ასოებით მიმალული საათღაც, მაგრამ ნომერი 5 პარტიის, ესე იგი აბრევიატურა და შესაბამისი, ესე იგი აიდენტიფიცირებელი ნიშნები იყო, აი ჭარბობდა ფაქტობრივად, ხო? და ნუ ძალიან ბევრი ადამიანი ამით იყო შეცნობაში შეყვანილი, რომ ბუბაკი კაბიძე არის ნომერი 5, ანუ ეს იყო გზავნილი ბევრისთვის, მცდარი შეცნობაში შეყვანილი, ასე ვთქვათ, ამომრჩევლისთვის. და იგი ახლა სიმპათიებით ვინც იყო ბუბაკი კაბიძის მიმართ, იზახოთ მე პირადად ბუბაკი კაბიძეს უნდა მივწე ჩემი ხმა.
პრობლემა ნომერი 3. სამთავრობო რესურსის არაპროპორციული და არათანაბარი გამოყენება, ძირითადად საარჩევნო მიზნებისთვის. ვახტანგ კობალაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი.
სოციალური პროგრამები, სხვადასხვა თქვათ ადგილობრივი ბიუჯეტები, როდესაც ჩვენ შევისწავლეთ, ხო, იყო ზუსტად კონცენტრირებული ამ პერიოდზე. წლის პირველ ნახევარზე და არა თქვათ მთელ რიგ შემთხვევებში და არა თქვათ მეორე ნახევარში წლის. და ნუ ეს რა თქმა უნდა, კი ბატონო, კანონდარღვევა არ არის, მაგრამ ზემოქმედება არ თქვათ ამომრჩევლებს და სახელმწიფო რესურსების გამოყენებას.
აქედან დასკვნები. მოქალაქეთა საარჩევნო გადაწყვეტილებებზე ზეგავლენის მეთოდები ფორმას იცვლიან. თუმცა როგორც დასაწყისში ვახსენეთ, ისინი შინაარსით არ იცვლება. ამაზე გუშინ ჩვენთან საუბრისას საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი ბაკურ კვაშილავა საუბრობდა.
ეხლა უფრო აქცენტი გაკეთდა ადმინისტრაციულ და ფინანსურ რესურსზე, მანამდე იყო გაყალბება ამ რესურსის არცი უხეში ფორმით გამოყენება. ეხლა ეს უფრო დაიხვეწა ბუნებრივია და არც არის საჭირო ამის გაკეთება.
რა აზრი აქვს ფორმის შეცვლას, თუ შინაარსი არ შეიცვლება? როგორც ჩანს, ამ ეტაპისთვის მთავარი გზავნილი არის ის, რომ არჩევნებზე საზოგადოებაში ინფორმაცია საარჩევნო პროპაგანდით, ცირე და ფრაგმენტული ტრეინინგებით არ უნდა შემოიფარგლებოდეს. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განაცხადეთ პროგრამას საქართველოში 18:19 წუთია. თბილისის ერთ-ერთ ძველუბანში, ავლაბარში დღეს სამთხიანი საერთაშორისო კონფერენცია გაიხსნა თემაზე: ძველი თბილისის იდენტობა და სული. კონფერენციას ქართულ ექსპერტებთან ერთად უცხოელი არქიტექტორები და ექსპერტები ესწრებიან. კონფერენციაში, რომელიც პროექტის ურბანული მემკვიდრეობის შენარჩუნება ფარგლებში ტარდება, აქტიურად არის ჩართული ახალგაზრდა თაობა, მომავალი არქიტექტორები და ხელოვნებათმცოდნეები. უფრო მეც ნინო თარხნიშვილისგან შეიტყობთ.
ადგილის სული, ასე ახასიათებენ კონფერენციის მთავარ თემას ორგანიზატორები. კონფერენციის მიზანი კი პროფესიონალებსა და ხელისუფლებას შორის ძველი თბილისის იდენტობისა და სულის შენარჩუნებისათვის დაკავშირებულ საკითხებზე დიალოგის გამართვა. გარდა ამისა, მათივე თქმით, კონფერენციის ერთ-ერთ დანიშნულებას ევროპული გამოცდილების გაცნობა და განზიარება წარმოადგენს. თბილისს რომ განსაკუთრებული სული აქვს, ამაში ყოველ წუთს შეგიძლია დარწმუნდე. თავარია ფეხით გაიარო ძველუბნებში და მას ყველგან წააწყდები. ძველი სახლების ძველ აივნებზე, ვიწრო ქუჩებსა და ეზოებში. ამბობს კონფერენციის ერთ-ერთი მონაწილე, არქიტექტურის ისტორიკოსი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი მაია მანია.
სულ მაგ გრძნობა, რომ ჯერ კიდევ ამდენი ნგრევის, ამდენი დანაკარგის მიუხედავად ძალიან ბევრია ჯერ კიდევ გადასარჩენი. რა ქნის იცით ამ სულს? მაინც ავთენტური ნაწილები ქალაქში. რომ არა ავთენტური ნაწილები, სული დაკარგული იქნებოდა. სულის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია ქალაქის ტოპოგრაფია, ანუ ის ოროგრაფიული ბუნება, რაზეც ქალაქი აშენდა. იმიტომ რომ იმ თავითვე რაღაც ძალიან თვითყოფაც მოერგო თბილისი.
როგორც მანია ამბობს, მარტივად რომ ვთქვათ, აუცილებელია ძველი თბილისის კონტურის შენარჩუნება. ის გულისკივილით აღნიშნავს, რომ მოუვლელობისა და უსახსრობის გამო კალაში, ისანსა და სეიდაბადში სახლები ინგრევა. ერთ-ერთ პრიორიტეტად ხელისუფლებამ სწორედ ამ უბნების რესტავრირება და პირვანდელი სულის შენარჩუნება უნდა დაისახოსო. ამბობს ის. მიუხედავად იმისა, რომ თბილისის მერიამ გასულ წელს დაიწყო პროექტის განხორციელება სახელწოდებით ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე, მაია მანია თვლის, რომ აღნიშნულ პროექტს არაერთი თვალშისაცემი მინუსი აქვს.
ორი ობიექტია უბრალოდ კატასტროფული. ერთი არის მეიდანში, ვებერთელო ჩონჩხი გამოჩცა ქარვასლის გვერდზე. აი, მან მოგძალებული შენობა იდგა, რაც ხეთს არ კეტავდა. ეხლა ხედია მეტეხზე დაკეტილი კონკრეტული ადგილებიდან, ამის უფლება არ აქვს. მე რა რო დასახიჩრებულია ადგილი, ხო? ეს არნიშნავს რომ მან ამ ხელა შენობა უნდა ააგო და კიდევ ერთი რამ. აი, ზედ ნარიყალას, დიდ სერპანტინზე, როდესაც მიდიხარ და ადიხარ ნარიყალისკენ, იქ დაგხვდებათ დიდი ჩონჩხი. აი, ესეთ დომინანტურ პოზიციაში ამ ხელა ბეტონი და საერთოდ არასერიოზული არქიტექტურა ჩემთვის სრულიად გაუგებარია.
ძველი თბილისის რაიონის გამგებელი ივა ჭყონი ამბობს, რომ ისევე როგორც დამგეობა თბილისის მერიაც არიშურებს რესურსებს იმისათვის, რომ ძეგლებს პირვანდელი სახე და სული შეუნარჩუნდეს.
ჩვენ პრიორიტეტს ვანიჭებ შენობების რესტავრაციას, ასე როგორც ფუძე საძირკვლების, ასევე ფასადური ნაწილის, რადგანაც ის ძველი იერსახე შეუნარჩუნდეს ჩვენ ქალაქს. ამიტომ საკმაოდ დიდი მოცულობის სამუშაოები ტარდება. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რაც მინდა ვთქვა, რომ მთლიანად ჩვენ რაიონის ტერიტორიაზე იცვლება კომუნიკაციები და ეწყობა სანიავრო სისტემები.
კონფერენციისა და მთლიანად პროექტის მიზანია მომავალ თაობებს შეუნარჩუნოთ ამ უნიკალური კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ბრიტანეთის საბჭოს პროექტების მენეჯერი მაია დარჯია. პროექტს ბრიტანეთის საბჭოსთან ერთად გოეთეს ინსტიტუტი, ნორვეგიის კულტურული მემკვიდრეობის დირექტორატი, ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი და ძეგლებისა და ღირსშესანიშნაობათა საერთაშორისო საბჭოს საქართველოს ეროვნული კომიტეტი ახორციელებს. ალბათ არსებობს თბილისზე გაცილებით უფრო ლამაზი, განსაკუთრებული სულის მქონე ქალაქები, მაგრამ ჩვენთვის არსებობს ძველი თბილისი, რომელიც არა მხოლოდ უნდა შევინარჩუნოთ, არამედ სრულყოფილად უნდა შევინარჩუნოთ. ამბობს მაია დარჩია.
ერთ შენერ დღეს შეიძლება აღმოჩნდეს ისე, რომ ძველი თბილისი საერთოდ აღარ იყოს და ეს იქნება სერიოზული დანაკარგი არა მარტო ქართული კულტურისთვის, არამედ საერთაშორისო საზოგადოებრივის, იმით რომ ჯერ კიდევ 2000 წელს UNESCO-მ აღიარა, რომ ეს ადგილი ძველი თბილისი არის სრულიად განსაკუთრებული და უნიკალური და რომ აუცილებელია მისი დაცვა.
პროექტში ჩართული არქიტექტურის, დიზაინისა და კონსერვაციის ფაკულტეტის სტუდენტები ივნისის შუარიცხვებში კონკურსში მიიღებენ მონაწილეობას, რომელიც ითვალისწინებს თბილისის ისტორიულ ნაწილში ბეთლემის უბნის ერთ კონკრეტულ მონაკვეთზე ნაგებობათა ჯგუფის დაპროექტებას. 6 გამარჯვებული სტუდენტი კი ევროპის ქვეყნებში გაემგზავრება, სადაც მათ ექნებათ შესაძლებლობა დაეუფლონ ქალაქის უძველესი იერსახის განახლების თანამედროვე მეთოდებს. სამხატვრო აკადემიის სტუდენტი მზეონა ზუმბაძე ერთ-ერთი მათგანია.
ჩვენ გავეცნობით მთლიანად ძველი თბილისის უბანს, ვაპროექტებთ შემდეგ ამ უბანში თანამედროვე შენობას. ყველა არქიტექტორისთვის ძალიან საინტერესო არის. ვფიქრობ, რომ ჩემ კარიერაში ძალიან დიდ წარმატებას მომიტანს.
ამ იმედს გამოთქვამს მზეონა ზუმბაძე, თბილისის სამხატვრო აკადემიის სტუდენტი. ის მონაწილეობს კონფერენციაში ძველი თბილისის იდენტობა და სული, რომელსაც ჩვენმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა გვიანბო ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში თბილისის შემდეგ საუბარი სოჭზე მოგვიწევს ერთი ანონსის შემდეგ.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
მოსკოვმა ამ კვირაში გამოაცხადა, რომ სოჭში ისლამისტი მიამბოხეები გეგმავენ თავდასხმებს. მანამდე შეერთებული შტატების მაღალი რანგის დიპლომატმა თქვა, სოჭის ოლიმპიადა რუსეთზე ზეწოლის ბერკეტად უნდა გამოვიყენოთ, რათა საქართველოში დაკავებული ტერიტორიები დატოვოს. არაერთი მიმომხილველი მიიჩნევს, რომ ოლიმპიადის სოჭში ჩატარება მისი კონფლიქტებით სავსე რეგიონთან სიახლოვის გამო შეცდომა იყო, რასაც დაძაბულობის გაძლიერება შეიძლება მოხვას. ბიძინა რამიშვილია ჩემთან ერთად სტუდიაში.
ვლადიმირ პუტინი შეიძლება ნანობს თავის სიტყვებს, როცა სოჭის ოლიმპიურ თამაშებზე თქვა უსაფრთხო, სასიამოვნო და ამ მხრივ დასამახსოვრებელი იქნებაო. დღეს სოჭის ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებს, რომელიც 2014 წლისთვისაა დაგეგმილი, არაერთი მეტნაკლებად ხელის შემშლელი ფაქტორი გამოუჩნდა. პირველი ესაა რუსეთის უშიშროების უწყების განცხადება, რომ ისლამისტი მიამბოხეები თავდასხმებს გეგმავენ არეალში, რათა თამაშების ჩაშლას მიაღწიონ. რამაც FSB-ს ხელმძღვანელის ალექსანდრ ბორტნიკოვის სიტყვებით შეიძლება გავლენა იქონიოს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე. სოჭი ახლოსაა ჩრდილოეთ კავკასიის რეგიონთან, სადაც რუსეთი ცდილობს ვითარებაზე კონტროლი დაამყაროს. რუსი პოლიტოლოგი ნიკოლაი პეტროვი ამბობს, რომ ამან შეიძლება კიდევ უფრო გაამწვაოს ვითარება.
ეს ფაქტორი უკვე ზემოქმედებს ფედერალური ცენტრის პოლიტიკაზე, რომელიც კავკასიის მიმართ იმაში გამოიხატება, რომ უარი ეთქვას პოლიტიკური მოდერნიზების ყველა მცდელობას და ადგილობრივი რეჟიმების ყოველგვარ ინსტიტუციონალიზაციას, ანუ გადასვლა არქაულ სისტემაზე, რათა მომავალი 2-3 წლის მანძილზე შეიქმნას შთაბეჭდილება, რომ შედარებით სიმშვიდეა.
ამას გარდა სოჭის ოლიმპიური თამაშების გარშემო ვითარება სართულებს საქართველოსთან სიახლოვე. საქართველო ოლიმპიადის ბოიკოტის მოწოდებით გამოდის. საქართველოს აღიზიანებს ისიც, რომ რუსეთი აფხაზეთის რესურსების გამოყენებას მიმართავს ოლიმპიური თამაშებისთვის მზადებისას. თბილისში არ მოსწონთ ფაქტი, რომ ოლიმპიური თამაშების დროს სეპარატისტულ რეგიონს ესტუმრებიან რუსეთის ტურისტები. ამ ვითარების მიმართ კმაყოფილებას არც დასავლეთში გამოხატავენ. ვაშინგტონის კარნეგის ცენტრის კავკასიის ექსპერტია ტომ დევაალი.
რუსები შეეცდებიან ოლიმპიადის დროს რეკლამა გაუწიონ აფხაზეთს. რუსი ტურისტები ჩავლენ იქ და ამის გამო დასავლეთის ქვეყნები კმაყოფილი არ იქნებიან.
სოჭის ოლიმპიური თამაშების მიმართ ბოიკოტს დასავლელ პოლიტიკოსებს შორის ბევრი მომხრე არ ეყოლება. მაგრამ არიან ისეთები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ სოჭის თამაშები კარგი შესაძლებლობაა მოსკოვზე ზეწოლისა, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთზე თავისი გავლენა შეასუსტოს. ერთ-ერთია კურტ ბოლკერი, ნატოში ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი, ახლა ჩრდილო ატლანტიკური საბჭოს უფროსი მრჩეველი. ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნებულ კომენტარში ვოლკერი გამოთქვამდა ევროპისა და ამერიკის შეერთებული შტატებისათვის მოწოდებას 2014 წლის ოლიმპიური თამაშები გამოიყენონ რუსეთზე ზეწოლის ბერკეტად, რათა ვერ განავითაროს თავისი დაყავი და იბატონეს პოლიტიკა. ვოლკერი საქართველოს სეპარატისტული რეგიონებისადმი ეკონომიკურ და სატრანსპორტო ბლოკადას მოითხოვდა. ამ მოწოდებებს კრიტიკოსები აღმოუჩნდათ მათრიგებშიც, ვინც მოსკოვის მიერ სეპარატისტული რეგიონების აღიარებას არ ემხრობოდა. მოყავთ ხოლმე წარსულის მაგალითები, როცა სხვადასხვა ოლიმპიადას მოსკოვში, პეკინში და სხვაგან მსოფლიოს ნაწილმა ბოიკოტი გამოუცხადა, მაგრამ მიზანი ვერ იქნა მიღწეული. მოუსმინეთ რუს ანალიტიკოს ფიოდორ ლუკიანოვს.
რაღაც მსგავსი ვიხილეთ პეკინის ოლიმპიური თამაშების წინ. იყო სრულიად აშკარა მცდელობა, ზეწოლა, მაგრამ ვერაფერს მიაღწიეს. და მე მგონია, სოჭის ოლიმპიადის შემთხვევაში ეს პოლიტიკური ასპექტი ასევე არ იმუშავებს. საქართველო, ოსეთი, აფხაზეთი არ არიან დასავლეთის სახელმწიფოებისთვის და მათი რუსეთთან ურთიერთობაში მთავარი საკითხი. ეს სრულიად აშკარაა.
მაგრამ სოჭის ოლიმპიური თამაშების ოპონენტები არაპირებენ დათმობას. ბოლო პერიოდში გამოვლინდა ეკოლოგიური ნორმების უხეში დარღვევა არეალში, რომელსაც UNESCO იცავს. აქვე აღსანიშნავია ჩერქესთა ფაქტორი. ამ ეთნოსის წარმომადგენლები ათასობით ადამიანი სოჭის არეალიდან გადაასახლეს 150 წლის წინათ. მათი წარმომადგენლები აქტიურ ბოიკოტს უცხადებენ ზამთრის თამაშებს. ყველაფერ ამასთან ერთად რუსეთში შესუსტდა ენთუზიაზმი თამაშების დამფინანსებელთა მხრიდან. ჩანს, რომ ეს თამაშები მართლაც იქნება დასამახსოვრებელი, მაგრამ არა იმ მხრივ, როგორც რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი ვარაუდობდა, როცა სოჭში ოლიმპიური თამაშების ჩატარებას მიაღწია.
ბიძინა რამიშვილმა მიმოიხილა განცხადებები, რომლებიც სოჭის ოლიმპიური თამაშების თემაზე კეთდება. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ქართველი ლეიბორისტები მხარს უჭერენ მომავალს, მშვიდობას, პროგრესს, მაშინ სადამე ბარაკ ობამას.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვის პირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვების რულოს მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილებით.
ერთი საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ეს მას შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარტა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თვიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ბუბა კულდავა. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ზეკ კვირას 6 ივნის რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი პარასკევის საღამოს გადაცემას გავაქცელებთ. თბილისში 7:30 შესრულდა, 18:30. სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა სალომე ასათიანი.
აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას უკრაინა არ აღიარებს. ამის შესახებ კიევში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა განაცხადა. ოკუპირებულ გალის რაიონში სოფელ რეფის აფხაზური ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი დიმიტრი კაცია მოკლეს. სპეცოპერაციის შედეგად საქართველოში გუშინ დაკავებულ ეჭვმიტანელებს, რომლებსაც დიდი რაოდენობით ნარკოტიკების რეალიზაციასა და მკვლელობის მცდელობაში ადანაშაულებენ, სასამართლომ ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. თურქეთისა და პალესტინური დროშებით ხელში ათასობით ადამიანი მივიდა სტამბოლში ისრაელის წინააღმდეგ გამართულ აქციაზე ისრაელის მიერ განხორციელებული რეიდის მსხვერპლთა ხსოვნისთვის პატივის მისაგებად. ავღანეთში მშვიდობის ჯირგა თალიბანთან მშვიდობის დამყარების თაობაზე ჰამიდ კარზაის გეგმის მხარდაჭერით დასრულდა. ირანის პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჟადი ოპოზიციას მკაცრი ზომების გატარების შესახებ აფრთხილებს მომავალ კვირაში დაგეგმილი საპროტესტო გამოსვლების წინ. ჰონგ-კონგიდან მოსული ცნობების თანახმად ათასობით პირი მივიდა აქციაზე, რომელიც პეკინის ტიანანმენის მოედანზე პროდემოკრატიული დემონსტრაციების მთავრობის მიერ ძალადობრივი ჩახშობის 21 წლისთავისადმი იყო მიძღვნილი. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ პარტიის ახალი წევრი მოჭიდავე ლუკა კურტანიძე წარადგინა.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება საქართველოში 18:32. თქვენს ყურადღებას ახლა უკრაინას მიმაყრობთ. 100 დღე შესრულდა პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ. რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახურის დირექტორმა ირინა ხალუპამ ჩამოაყალიბა 10 მთავარი პოლიტიკური ცვლილება, რამაც ეს ქვეყანა დასავლური ორიენტაციიდან ახალი მოსკოვის მიმართ მეგობრული მიმართულებით წაიყვანა. ოქროპირ უხაძე გაგაცნობთ ამ 10 თემას.
პირველი, ესა უარი ნატოში უკრაინის გაწევრიანებას. იანუკოვიჩმა და მისმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა კონსტანტინ ხრიშჩენკომ ერთდროულად გამოაცხადეს, რომ უკრაინის პოლიტიკური მიზანი აღარ არის ნატოს წევრობა. მეორე, კონსტიტუციის შეცვლა საჭირო პროცედურის გარეშე. უკრაინის კონსტიტუცია გულისხმობდა პარტიების და ბლოკების კოალიციის შექმნას. იანუკოვიჩის რეგიონების პარტია მოახერხა გაეტანა საკითხი, რომ კოალიციების შექმნა შეუძლიათ კერძო დეპუტატებსაც. რეგიონების პარტიის ადვოკატმა ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოსთან შეთანხმებას მიაღწიეს. მესამე თემა, რომელიც აჩვენებს, რომ დასავლურ ორიენტაციას უკრაინამ უარი უთხრა, რუსეთის შავი ზღვის ფლოტისთვის სევასტოპოლში, ყირიმის ნახევარკუნძულზე 2042 წლამდე დარჩენის უფლების მიცემაა. წინა პრეზიდენტი იუშჩენკო აცხადებდა, რომ ვადის გასვლის შემდეგ 2007 წელს აღარ გაუგრძელებდა რუსეთს ხელშეკრულებას. პრეზიდენტმა იანუკოვიჩმა კი ეს გადაწყვეტილება შეცვალა. 1932-33 წლებში შიმშილობა უკრაინაში ჰოლოდომორი არაა გენოციდი. ეს მეოთხე საკითხი, რომელიც ადასტურებს, რომ უკრაინა არ აპირებს მოსკოვთან უთანხმოებას. ამ წლებში კრემლის მიერ ორგანიზებულ შიმშილობას უკრაინაში 10 მილიონი ადამიანი ემსხვერპლა. ეს არ იყო გენოციდიო, განაცხადა ვიქტორ იანუკოვიჩმა ევროპის საბჭოში. მეხუთე თემაა ადგილობრივი დაგეგმილი არჩევნების უარყოფა. ეს არჩევნები 30 მაისს უნდა გამართულიყო, მაგრამ გადადეს, რითაც დაირღვა კანონმდებლობა. ესა მეხუთე პუნქტი ჩვენი უკრაინელი კოლეგის მიერ შედგენილი სიისა, რომელიც შეგახსენებთ, შეიცავს იმის მანიშნებელ 10 საკითხს, რომ კიევმა პოლიტიკური მიმართულება დასავლურიდან პრომოსკოვურისკენ შეცვალა. რუსული ენის როლის გაძლიერება მეექვსე საკითხი ამ სიაში. მართალია იანუკოვიჩმა განაცხადა, რომ უკრაინული უნდა დარჩეს ერთადერთ სახელმწიფო ენად, დე-ფაქტო მას რუსული ენაც ვლება, რადგან ისაა სამთავრობო ენა. ახალი პრემიერი მიკოლა მაზაროვი, ეთნიკური რუსი, არ ფლობს უკრაინულს. მეშვიდე პუნქტი ეხება ასევე უკრაინის წარსულს. ორი პირი, უკრაინის მეამბოხეთა არმიის მეთაური პოლიტიკოსი რომან შეშკევიჩი და სტეფან ბანდერა, უკრაინელ ნაციონალისტთა ლიდერი, საბჭოთა კავშირში მტრებად იყვნენ გამოცხადებული. იუშჩენკო მათი რეაბილიტაცია მოახერხა და უკრაინის გმირის სახელები მიანიჭა. იანუკოვიჩმა ეს საპატიო წოდებები გააუქმა. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის თანამშრომლებისთვის ყირიმში დაბრუნების და იქ მოქმედების ნებართვის მიცემა მერვე საკითხია ირინა ხალუპას სიაში. იუშენკოს მთავრობამ რუსეთის ამოწყების თანამშრომლებს ყირიმი დაატოვებინა, იანუკოვიჩმა მათ დაბრუნების ნებართვა მისცა. უკრაინის ეკონომიკის დასავლეთიდან აღმოსავლეთისკენ შემოტრიალება ასევე თემაა, რომელიც ბოლოს წინ ადგილზე განთავსდა ამ 10 საკითხიან სიაში. იანუკოვიჩს რუსეთის და უკრაინის ენერგეტიკული ფირმების შეკავშირება სურს. ასევე რუსეთის ხელში ხვდება საავიაციო მრეწველობა, ბირთვული სექტორი, ისევე როგორც სხვა სტრატეგიული სფეროები. და ბოლოს, რაც უფრო იზრდება დიდი ძმის ფაქტორი, მით უფრო მეტ ძალადობას მიმართავს პოლიცია უკრაინაში. ამ ქვეყნის უშიშროების სამსახურმა დაიბარა უნივერსიტეტის დეკანები, ასევე რექტორები, რათა ხელი მოეწერათ ახალი მინისტრის მხარდამჭერ წერილზე. დემონსტრაციები და საპროტესტო გამოსვლები ირბევა, ხალხს სცემენ და აპატიმრებენ. როგორც ეს მოხდა ხარკოვში, მშვიდობიანი დემონსტრაცია გარემოს დამცველებისა მათი ცემით და დაკავებით დასრულდა.
ოქროპირუხაძემ გაგვაცნო 10 მთავარი პოლიტიკური ცვლილება, რომლებიც უკრაინაში ხელისუფლების სათავეში 100 დღის წინ ვიქტორ იანუკოვიჩის მოსვლას მოხვალ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ძირფასონს მენელებო ახლ მიერთე სტუდიაში გეპატიშებით და ჯერ ნატოსთან ურთიერთობაზე ვისაუბრებთ. ამ ალიანსისგან საქართველომ დადებითი შეფასება დაიმსახურა ბოლო არჩევნებთან დაკავშირებით და დაუბრუნდებით 30 მაისის ადგილობრივი არჩევნების თემას. რამდენად ზუსტად აისახა ამ მრჩევლის ნება არჩევნების შედეგებზე? ბევრი საკმაოდ პესიმისტურ პასუხს იძლევა. ამა თუ მიზეზის გამო
კარგია, რომ ეს ღირებულებები არსებობს, ხო, რომ დემოკრატია მიჩნეულია ყველაზე მაღალ ღირებულებად. ჩვენთან საქართველოს ფაქტია, რომ არ არის არეკლილი, ეს მოტივებში ქცევების საფუძველს არ წარმოადგენს.
გიამბობთ პეტიციაზე, რომელსაც ცოტა ხანში გაუგზავნია საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს, მათ შორის პრეზიდენტს, მას შემდეგ რაც საქართველოს საპატრიარქომ ხელისუფლებას მოუწოდა მიიღოს კანონი, რომელიც დაიცავს მოსახლეობას უხამსობისგან, დაიცავს პიროვნებისა საზოგადოების პატივს და ღირსებას და მათ რელიგიურ გრძნობებს.
2004 წელს მიღებული კანონი სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ, მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი მონოპოლარია, თუ შეიძლება ითქვას, ამ ხელისუფლების.
და ბოლოს გიაბობთ პროექტზე მარსი 500. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. 30 მაისამდე ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია თუ ბლოკი აცხადებდა, რომ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები უნდა გამხდარიყო ტესტი ქართული დემოკრატიისთვის. საერთაშორისო გამოხმაურები თუ იმშელებთ, საქართველომ ეს ტესტი წარმატებით ჩააბარა და ქათინაურებიც დაიმსახურა. ყველაზე მნიშვნელოვანი შეფასებები ბრიუსელში, ნატო შტაბინაში და შემდეგ ბუქარესტში გაკეთდა, რამაც ქართულ საზოგადოებას წესით კვლა უნდა აღუდგინოს იმედი, რომ ალიანს არ დავიწყებია მისი სამი წლის წინანდელი დაბირება. თუმცა საკითხავი ისაა, რამდენად საყოველთაო ეს მეხსიერება და კიდევ რამდენი ტესტი აქვს საქართველოს ჩასაბარებელი საბოლოო მიზნამდე. ამ თემაზე საუბარს კობალი კლიკაძე განაგრძობს.
განვლილი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში საქართველოში ძირითადად იმ პოლიტიკურმა ძალებმა გაიმარჯვეს, რომლებსაც ჯანდაცვის, განათლებისა და საპენსიო პოლიტიკის საკითხებში ერთმანეთისაგან შესაძლოა ბევრი რამ განასხვავებდეს, მაგრამ მათ ამავე დროს აერთიანეთ ერთი შეუქცევადი მიზანი. ეს არის დასავლეთთან მჭიდრო ინტეგრაცია და ნატოში გაწევრიანება. ცხადია, რეგიონული დონის არჩევნები არ არის ტესტი საერთაშორისო პრიორიტეტებისათვის, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობაც, ქრისტიანულ-დემოკრატიული გაერთიანებას და ალიანსი საქართველოსთვისაც ამორჩევლის თვალში პირველ რიგში დასავლეთ ფასეულობებთან ასოცირდებიან და არა დაბალ ტარიფებთან ან თვარეზე კოოპერატივთან, რაც ბუნებაში არ არსებობს. ცხადია, საკრებულოებში რამდენიმე ადგილი მოიპოვეს ეროვნულმა საბჭომ და მრეწველებმა, რომლებისთვისაც ევრაზიული ორბიტა უფრო მიმზიდველია, თუმცა მათ მიერ აღებული ხმების რაოდენობა დაახლოებით 11%. ეს შედეგი კი ნიშნავს, რომ საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობამ, რომელსაც ეკონომიკურად კვლავაც უკიდურესად უჭირს, კიდევ ერთხელ მიანიჭა უპირატესობა დასავლეთთან დაახლოების პოლიტიკურ კურსს. მაგრამ ამ მრჩევლის მოთმინება და ნდობა არასოდეს არ არის მყარი სუბსტანცია. თუ კი არ იქნება უყუგება, თუ კი საქართველოს მოქალაქეები არაერთი დაპირების მიუხედავად არ მიიღებენ ევროკავშირისაგან უფლებას გამარტივებული წესით მიიღონ ვიზები, ხოლო ნატოსთან ურთიერთობა არ გასდება ლაითი პარტნიორობის პროცესს, მაშინ ნიოლი შესაძლებელია, რომ დაიწყოს მოსახლეობის ჯერ განხილვა და შემდგომ მისი დეზორიენტირება. დამის შედეგად მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში დაწინაურდნენ სწორედ ის ძალები, რომლებიც საქართველოს ნეიტრალიტეტს და რუსეთთან დაახლოებას უჭერენ მხარს. დანოვიტყვით, რომ ასეთი რამ გამორიცხულია. შორსუმარ წავიდეთ, ასეთი რამ უკვე მოხდა უკრაინაში, რომელმაც ამ კვირაში ოფიციალურად შეაჩერა ნატოში გაწევრიანების პროცესი. ალიანსის რეაქცია უკრაინის უმაღლესი რადის გადაწყვეტილებაზე თავშეკავებული იყო. უფრო მეტიც, ნატოს მომავალი სამიტის რეზოლუციაში შესაძლოა კვლავ უცვლად დარჩეს ჩანაწერი, რომ საქართველოსთვის და უკრაინისთვისაც ალიანსის კარები ღია. დიახ, ღია, მაგრამ უკრაინის შემთხვევაში ამ კარებზე არავინ აკაკუნებს და თუ რამე სასწაული არ მოხდა, არც დააკაკუნებს მომდევნო 4-5 წლის განმავლობაში. საქართველო კი აკაკუნებს ამ კარებზე და მისი ნატოელი მოკავშირეების დახმარებით ენერგიულად ცდილობს გადალახოს ზღუდეები, რომელსაც კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარება, დემოკრატიის ხარვეზები, სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა, ნახევრად თავისუფალი თუ დაბალხარისხიანი არჩევნები ჰქვია. მაგრამ კურიოზი ისა, რომ 2008 წლის აპრილიდან მოყოლებული, რაც საქართველოს დაჰპირდნენ ნატოში გაწევრიანებას, ალიანსის ხელმძღვანელობა და ნატო საქართველოს კომისიის წევრები ყოველწლიურად ადასტურებენ საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაში. გამონაკლისია გაყინული კონფლიქტები სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში, რომლებიც რუსეთის მიერ ოკუპირებულია და სამხრივად აღიარებული, და შესაბამისად საქართველო დამოუკიდებლად ვეღარასოდეს მოაგვარებს ასეთი მასშტაბის კონფლიქტებს. რაც შეეხება დემოკრატიის თანდაყოლილ ხარვეზებს და თავისუფალ სამართლიან არჩევნებს, 30 მაისის თვითმმართველობის არჩევნების საქართველოში ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციამ და მათ შორის ნატომ შეაფასეს როგორც წინ გადადგმული ნაბიჯი განვლილ არჩევნებთან შედარებით. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა ისიც კი თქვა, რომ საქართველოში ჩატარებული არჩევნები ხელშეუწყობს ნატოში ქვეყნის ინტეგრაციასო. მოგვიანებით რუმინეთის პრეზიდენტმა ბასესკუმ მიხეილ სააკაშვილთან 2 ივნის გამართულ შეხვედრაზე გაიმეორა ისაც, დიდი ხანია ალიანსის წევრ არცერთ ქვეყნის ლიდერს ღიად აღარ უთქვამს. საქართველო შესაძლოა ნატოში მაპის გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის გარეშეც გაწევრიანდესო. მაგრამ მხოლოდ ნიავი შეირხა. სიტყვებმა, რომლებიც ადრე კარგად ხვდებოდნენ ყურს, 2008 წლის შემდეგ მომხიბვლელობა დაკარგეს და სადღეგრძელოებს დაემსგავსნენ. საქართველოს დღეს სჭირდება უფრო მკაფიო საგზაო რუკა ნატოსაგან და ზოგიერთი ვალდებულების გადავადება, როგორც ეს მოხდა ბოსნია-ჰერცეგოვინის შემთხვევაში, რომელმაც ამა წლის აპრილში ძალიან მარტივად მიიღო გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა. ალიანსის მხრიდან გაკეთებული დაუსრულებელი დიპლომატიური რევერანსები, რომელსაც არ ახლავს კონკრეტული გადაწყვეტილება, შესაძლოა საბედისწერო აღმოჩნდეს საქართველოს პროდასავლური, მაგრამ წარე იმედგაცრუების ზღვარზე მყოფი პოლიტიკური ძალებისათვის.
კომელი კლიკაძე მისაუბრა ნატოსთან საქართველოს ურთიერთობაზე, რის შემდეგაც უფრო დაწვრილებით ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შესახებ, რომისადმი ნატოს დამოკიდებულებაც წერხან ვახსენეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 30 მაისის არჩევნების შემდეგ საქართველოში კვლავ დაიწყო დისკუსია იმის თაობაზე, თუ რა შეცდომები დაუშვა ოპოზიციამ, რით ისარგებლა ხელისუფლებამ და მართლაც რეალურად აღსრულდა თუ არა ამ მჩევლისნება. დისკუსიაში ჩართულთა ნაწილი მხოლოდ ოპოზიციის უუნარობაზე საუბრობს, ნაწილი ხელისუფლების ძალადობაზე, ნაწილი კი ორივეს ადანაშაულებს და ფიქრობს, რომ საზოგადოება მხოლოდ მსხვერპლია. ნინო როდონაია შეეცა და გაერკვია, რის დეფიციტზე მეტყველებს ვითარება, რომელიც თითქმის ყველა არჩევნების შემდეგ პრაქტიკულად ერთი და იგივეა.
გამოკვლევამ, რომელიც საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტმა 30 მაისის არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე ჩაატარა, ცხადყო, რომ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებში მონაწილე და ხელისუფლებაზე ზეგავლენის მქონე აქტიური მოქალაქეების რაოდენობა საქართველოში საკმაოდ მცირეა. რა და როგორც ინსტიტუტის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ნანა სუმბაძე ამბობს, რეალურად ლიბერალური დემოკრატიის მთავარი მოქმედი პირი სწორედ აქტიური მოქალაქეა. ამასთან გამოკვლევამ ისიც აჩვენა, რომ თავად დემოკრატიას უმრავლესობა ყველაზე მაღალ ღირებულებად მიიჩნევს. თუმცა ნანა სუმბაძე ფიქრობს, რომ ეს შესაძლოა მხოლოდ ეგრეთ წოდებული სოციალური სასურველობის მაჩვენებელი იყოს.
კარგია, რომ ეს ღირებულებები არსებობს, ხო, რომ დემოკრატია მიჩნეულია ყველაზე მაღალ ღირებულებად, მაგრამ ავტორიტარულ ქვეყანაშიც ასეა. ჩვენთან საქართველოში ფაქტია, რომ არ არის არეკლილი ეს თქვათ აი მოტივებში და ქცევების საფუძველს არ წარმოადგენს.
30 მაისის არჩევნებში საქართველოს მოქალაქეთა საერთო აქტივობამ 49, კონკრეტულად თბილისის ამომრჩევლის კი 46% შეადგინა. ჩნეულია, რომ თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ეს საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია. თუმცა თბილისის შემთხვევაში საგულისხმო ერთი ფაქტორი იყო. დედაქალაქში მცხოვრები ადამიანები მერს პირდაპირი წესით პირველად ირჩევდნენ. მაგრამ ამ უფლებით სარგებლობა და თუნდაც ყველა კანდიდატისთვის უნდობლობის პირადად გამოცხადება ნახევარმაც კი არ ისურვა.
საზოგადოების გულგრილობის გამო საქართველოში არც თუ იშვიათად მთავარ დამნაშავედ პოლიტიკურ პარტიებს მიიჩნევენ. თუ ქვეყანაში ზოგადად არსებულ მდგომარეობაზე საუბრისას დამნაშავის ერთგვარ ცნება შემოვიტანთ, დამნაშავია საზოგადოება, რომელსაც საკუთარი ფუნქცია დღემდე არ გაუთვითცნობიერებია, ამბობს სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ნიკო მელიქაძე.
დემოკრატიულ წყობაში საზოგადოება არ არის მართვის ობიექტი. დემოკრატიულ წყობაში საზოგადოება მართვის მონაწილეა. მას ფუნქცია აქვს მართვაში. და როდესაც ერთ-ერთი ნაწილი მართვის სისტემისა თავის ფუნქციას არ ასრულებს, მაშინ ამ ფუნქციის გადანაწილება ხდება სხვა ნაწილებს შორის. და გადანაწილება ჩვეულებრივ პათოლოგიურია. ასეთია გამოცდილება. და მაშინ ხელისუფლება იწყებს იმ საქმიანობას, რაც ეხერხება, და საზოგადოება ღებულობს იმასაც ხელისუფლებას ამ მდგომარეობაში გამოუვა.
ქვეყნის მართვაში მონაწილეობის აუცილებლობა საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტის ბოლო გამოკვლევისას გამოკითხულთა უდიდესმა ნაწილმა დაადასტურა. თუმცა ამ ადამიანებმა ისიც მიუთითეს, რომ გადაწყვეტილების მიღებაზე ზეგავლენა არ შეუძლიათ. ამასთან კიდევ ერთი ტენდენცია, გამოკვლევის ავტორის ნანა სუმბაძის თქმით, პოლიტიკური ძალებისადმი ნიჰილიზმი, სახელმწიფო სტრუქტურებისადმი უნდობლობა და ზოგადად ადამიანებში ურთიერთნდობის შემცირება.
ინდიფერენტული, გაბრაზებული, უკმაყოფილო ადამიანები ძნელი პროგნოზირებადია, როგორ განვითარდება მოქმედებები. ხო შეიძლება რაღაც პატარაცაც ხომ და ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოში ლოგიკური და ესეთი მომზადებები არ არის საჭირო, ხო? აი რაღაც ემოციურმა მოვლენამ არა, შეიძლება მთლიანად შეატრიალოს ეს სიტუაცია. უკმაყოფილო პასიური ხალხი შეიძლება ერთ წამში გახდეს ძალიან აქტიური.
ამ შემთხვევაში საფრთხის შემცველ აქტიურობაზეა საუბარი და არა რეალური დემოკრატიისთვის დამახასიათებელ სამოქალაქო აქტივობაზე. ბუნებრივია, მკვლევარები ყურადღების მიღმა არტოვებენ მძიმე სოციალურ ყოფას, რომლის გამოც ადამიანების უდიდესი ნაწილისთვის დემოკრატიის მახასიათებლებსა და მათი რეალურად დამკვიდრების აუცილებლობაზე საუბარი შესაძლოა გამაღიზიანებელი იყოს. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ქვეყანაში განათლებული, პოლიტიკურად კულტურული და მართვაში პასუხისმგებლობით მონაწილე საზოგადოების ჩამოყალიბებაზე არ უნდა ზრუნავდნენ. სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ნიკო მელიქაძე ასახელებს სამ ძირითად სუბიექტს, რომელიც ამ ურთულესი ამოცანის შესასრულებლად ინიციატივას უნდა იჩენდეს და პასუხისმგებლობაც მეტი აქვს.
ერთია თვითონ ხელისუფლება, რომელსაც აქვს პოლიტიკური ძალა და ფიზიკური ძალა და კანონიერი, ასე ვთქვათ, უფლება ამ ძალის გამოყენების. ხელისუფლება, რომელიც, ასე ვთქვათ, სიტყვით იქნებოდა დაკავებული საქმემდე, იმასაც დაინახავდა, რომ საზოგადოება ყავს გასანათლებელი და პოლიტიკური კულტურა ასამაღლებელი. შესაბამის ნაბიჯებს გადადგამდა და ასეთი ცნობილი, ასეთი არის, ბევრი რამის კიდე დამატებით შეიძლება და მოფიქრება.
მეორე, როგორც ნიკო მელიქაძე ამბობს, მედია, რომელიც ინფორმირების გარდა საგანმანათლებლო ფუნქციასაც უნდა ასრულებდეს.
ის რაც ხდება მედიასივრცეში, განსაკუთრებით ტელეარხებზე, რომლებიც იმის გამო, რომ გაუჩნდათ კომერციული ინტერესი, ისინი ემსახურებენ დღევანდელი პოლიტიკურად გაუნათლებელი საზოგადოების მოთხოვნილებას და არა ხვალინდელი საზოგადოების, რომელიც დღევანდელისაგან განსხვავდებას თავის ინტერესებით. ანუ მას არაინტერესებს მხოლოდ ჭორაობა, ლანძღვა გინებით არ გაერთობა, დღეს ერთობა.
მესამე სუბიექტად და პასუხისმგებლად სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის ხელმძღვანელი ასახელებს პოლიტიკური მეცნიერების სფეროს, რომლის წარმომადგენლებს შესაბამისი ცოდნა აქვთ.
ჩვენ უნდა აქტიურად მოგვეძებნა საშუალება, როცა ხელისუფლებას არ უნდა და მედია საშუალებას არ გაძლევს, ამით შეიძლება თავი იმართლო, მაგრამ სინამდვილეში იმ ვალდებულებას, რომელიც საზოგადოების წინაშე შენ როგორც მოქალაქეს გაქვს, ვერ გაექცევი. მოგეძებნა სხვა საშუალება.
ნიკო მელიქაძის თქმით, მეცნიერება, მედია და ხელისუფლება რომ გაერთიანებულიყვნენ, გასული 20 წლის განმავლობაში, ანუ დამოუკიდებლობის აღდგენიდან დღემდე, საქართველოში სულ სხვა საზოგადოება ჩამოყალიბდებოდა. საზოგადოება, რომელსაც საკუთარი ფუნქცია და მისი შესრულების აუცილებლობა გააზრებული აქვს, პოლიტიკური კულტურის დონე კი გაცილებით მაღალი. საზოგადოება, რომელსაც ზუსტად ეცოდინებოდა კონკრეტულად რა ინსტიტუტია პარლამენტი და რა საკრებულო, რა ფუნქცია აქვს ერთს და მეორეს, და რატომ არ უნდა საუბრობდეს მაგალითად პარლამენტის დეპუტატობის კანდიდატი იმ პრობლემებზე, რომელიც რეალურად საკრებულოს გადასაწყვეტია. ამგვარ საზოგადოება საარჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური სუბიექტები ვერ გაუბედავდნენ, რომ საკუთარი ფუნქცია არ ესმოდეთ, ვერც იმას, რომ კონკრეტულად ჩამოყალიბებული, დაწერილი და ლოგიკური პროგრამები არ წარუდგინონ, ვერც იმას, რომ შესაბამისი განათლების და კომპეტენციის გარეშე არჩევითი ორგანოს წევრობა მოისურონ, და ბუნებრივია, ვერც იმას, რომ ამ მომრჩევალს ამა თუ იმ გადაწყვეტილების მიღება აიძულონ. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. Радио თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა.
რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
ჩვენი რუსულენოვანი გადაცემის მოსმენა 20 საათზე შეგიძლიათ. ახლა კი საქართველოში 18 საათი და 59 წუთია. ქართულენოვან გადაცემას გავაქცელებთ. 15 მაის საქართველოს საპატრიარქომ გამოაქვეყნა განცხადება. ხელისუფლებას მოუწოდა სასწრაფოდ მიიღოს კანონი, რომელიც დაიცავს მოსახლეობას უხამსობისგან, დაიცავს პიროვნების და საზოგადოების პატივსა და ღირსებას და მათ რელიგიურ გრძნობებს. ამ განცხადებას საზოგადოების ერთი ჯგუფის რეაქცია მოჰყვა, მომზადდა პეტიცია, რომელიც ცოტახანში საქართველოს პრეზიდენტს, გენერალურ პროკურორს, შინაგან საქმეთა მინისტრს გაეგზავნება. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა პეტიციის ტექსტის ერთ-ერთ ავტორს, ჟურნალ ლიბერალის ადამიანის უფლებათა განყოფილების ხელმძღვანელ ნინო ბექიშვილს.
ეს განცხადება გააკეთეს, მე მგონი ძალიან ესეთ მათთვის ხელსაყრელ დროს გააკეთეს და იმიტომ რომ შემდეგ უკვე დაიწყო ეს არჩევნები და მედიას უბრალოდ ნაკლებად ეცალა ამ თემაზე სასაუბროთ, თვითონ ვთქვათ ადამიანის უფლებათა დამცველებსაც, საზოგადოების წევრებსაც, პოლიტიკოსებსაც. მე ერთადერთი ვთქვათ ესეთი პოლიტიკოსის გამოსვლა მახსენდება დათო დარჩიაშვილმა, როდესაც თქვა რომ არაფრით არ შეიძლება შეიზღუდოს და შემდეგ ლიბერალში დათო ზურაბიშვილის სტატია.
მაგრამ ნიშნავს თუ არა ეს, რომ პარლამენტი არ რეაქცია არ იქნება პარლამენტის მხრიდან საპატრიარქოს ამ განცხადებას? რა იცით?
დაზუსტებული ინფორმაცია არა მაქვს, მაგრამ ვიცი, რომ იურისტები საპატრიარქოსთან ერთად უკვე მუშაობენ რაღაც ტიპის კანონპროექტზე. არ ვიცი ეს რა ტიპის კანონპროექტი.
რომელიც უნდა მიიღოს პარლამენტში.
რომელსაც ალბათ მე ვინმე წარადგენს პარლამენტში და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ არ მიიღებს. იმიტომ რომ რა ვიცი, ეს 2004 წელს მიღებული კანონი სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ, მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი მონოპოლარია. თუ შეიძლება ითქვას ამ ხელისუფლების.
ძალიან მნიშვნელოვანი ისიც არის, რომ თქვენ საზოგადოებას ახსენებთ, რომ კავკასიაში მომხდარ ინციდენტამდე ფაქტურად ადგილი ჰქონდა ადამიანთა დარბევას და პოლიციამ ფაქტურად პოლიციის ხუნდა რეაქცია არ ყოფილა.
თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ კავკასიაში იყვნენ ჟურნალისტები და მოხდა ჟურნალისტების ხელყოფა და ეს ნუ კიდევ დამამძიმებელი გარემოება, დაახლოებით იგივე და შეიძლება უარესიც მოხდა 4 მაის უნივერსიტეტის წინ. გადაღებულია ვიდეოკადრები და ყველამ ნახეთ ის, როგორ იქცეოდა პოლიცია. პოლიცია მხოლოდ აშველებდა და ძალიან კარგად ჩანდა, რომ პოლიცია თანაუგრძნობდა აი ამ განსაკუთრებით სასულიერო პირებს, იმიტომ რომ YouTube-ზე შეგიძლიათ ნახოთ კადრები, როგორ ემშვიდობებიან, თქვათ ეს სასულიერო პირები პოლიციელებს. შემდეგ უკვე როცა ყველაფერი დამთავრდა. თუმცა იქ ყოფი ადამიანები იმასაც ამბობენ, რომ გარკვეულწილად სასულიერო პირების მოსვლა, ისინი გვიან მოვიდნენ 4 მაის, რაღაცნაირად გაანტვირთა. თითქოს შედარებით მდგომარეობა, იმიტომ რომ თქვათ ისინი მოუწოდებდნენ კონკრეტულ ადამიანებზე, მაგალითად უთხრეს რომ ბექამინდიაშვილს ნუცემთო და ასე ვთქვათ
გააგო. ეს შეიძლება ითქვას, რომ სასულიერო პირებმა უფრო გააშველეს ადამიანები ვიდრე პოლიციამ.
არ ვიცი, ძიძა ხა მე ზუსტად არ ყოფილვარ, მაგრამ ამის შესახებ, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? ფაქტი ერთია, რომ 4 მაის პოლიციამ არ დაიცვა მომიტინგეთა უფლებები.
და ბოლო კითხვა, როდის აპირებთ გადააგზავნოთ ეს პეტიცია, გადააგზავნოთ თუნდაც საქართველოს პრეზიდენტს?
ამაზე ჯერ კიდევ უნდა შევთანხმდეთ, რატომღაც გონია, რომ საჭიროა უფრო მეტი ხელმოწერის მოგროვება და ნამდვილად მჯერა, რომ საქართველოში გაცილებით მეტი ადამიანი შინაგანად არ ეთანხმება იმას, რომ საპატრიარქოს ან ნებისმიერი რელიგიური ან თუნდაც პოლიტიკური ორგანიზაციის ეწოლით სიტყვის თავისუფლებას რაიმე დაემუქროს ამ ქვეყანაში. და შესაბამისად ველოდებით იმას, რომ ხელმოწერებით გაიზრდება, ალბათ გამ თავთ რაიმე ტიპის პრეზენტაციას ან პრესაში გამოვაქვეყნებთ და გაუგზავნით ამ პეტიციას ხელისუფლებას.
ამბობს ნინო ბექიშვილი, ჟურნალ ლიბერალის ადამიანის უფლებათა განყოფილების ხელმძღვანელი. მას გოგი გვახარია ესაუბრა პეტიციასთან დაკავშირებით, რომლის ერთ-ერთი ავტორიცაა ნინო ბექიშვილი. გადაცემის ბოლო, ანუ შემდეგ სიუჟეტში გიამბობთ პროექტზე სახელწოდებით მარსი 500, ეგრეთ წოდებულ მოდელირებულ მისიაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მარსზე კოსმონავტების გაგზავნამდე შესაძლოა კიდევ 10 წეულები იყოს დარჩენილი, მაგრამ რუსი, ფრანგი, იტალიელი და ჩინელი მეცნიერების ჯგუფი წინასწარვე ცდილობს დაადგინოს. რა პირობებში ყოფნა მოუწევთ ადამიანებს წითელ პლანეტაზე? მარსს, როგორც ცნობილია, ასეც უწოდებენ ღამის ცაზე მისი შეფერილობის გამო. საქმე ეხება მარსის მოდელირებულ მისიას, სახელწოდებით მარსი 500. წელიწად ნახევრიან ექსპერიმენტს, რომელიც ხუთშაბათ დაიწყო მოსკოვში. 6 მამაკაცი, მათ შორის 3 რუსი და თითო ფრანგი, იტალიელი და ჩინელი 520 დღითაა იზოლირებული ხელოვნურ კოსმოსში. რაკეტის, ისე როგორც მარსის ზედაპირის მოდელები, რუსეთის სამედიცინო ბიოლოგიურ პრობლემათა ინსტიტუტის უფანჩრო სათავსოში აიგო. 6-კაციან ეკიპაჟს რამდენიმე დავალება აქვს მიღებული, მათ შორის შემოწმება იმისა, რამდენად რეალისტურია შესაძლო მისიის გარიგი. 250 დღე მარსამდე გზისთვის, 30 დღე პლანეტის ზედაპირზე და 240 დღე შინ დედამიწაზე დასაბრუნებლად. მეცნიერები იმედოვნებენ, რომ ექსპერიმენტით, რომელსაც რუსეთი, ჩინეთი და ევროპის კოსმოსური სააგენტო აფინანსებენ, ხარისხიანი მონაცემები მოგროვდება შესაძლო ნამდვილ მისიასთან დაკავშირებული ტექნიკური და ფსიქოლოგიური პრობლემების შესახებაც. რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის კოსმოსური კვლევის ინსტიტუტის დირექტორი ლევ ზელონი განმარტავს.
Есть проблемы психологические, есть проблемы отсутствия.
Არის ფსიქოლოგიური პრობლემები, არის დედამიწასთან კონტაქტის არ ქონის პრობლემები, არსებობს ფსიქოლოგიური შეუთავსებლობის პრობლემები, არის კლაუსტროფობიის პრობლემა, არის სიცოცხლის ასე ვთქვათ ჩაკეტილი ციკლის პრობლემა. და ყოველი მათგანი შეიძლება გახდეს იმის მიზეზი, რომ ასეთი პილოტირებული მისია წარუმატებელი გამოჩნდეს რაიმეს ჩავარდნის გამო.
Провальный что-то сорвётся.
კოსმოსური ხომალდის მოდელი ერთმანეთთან დაკავშირებული ფოლადის კონტეინერებისგან შედგება. საერთო მოცულობით 550 კუბური მეტრი და კარი ექსპერიმენტის დასრულებამდე არ გაიღება. თუ რასაკვირველია, მანამდე რამე განსაკუთრებული არ მოხდა.
Он может быть прерван по показаниям, что состояние здоровья.
Миссис Шецкота შესაძლებელია ჯამთელობის ისეთი მაჩვენებლების შემთხვევაში, რომლებიც მიგვანიშნებს, რომ ჯამთელობის მდგომარეობის გამო აღარ შეგვიძლია ექსპერიმენტის გაგრძელება, რადგან ეს ჯამთელობას ემუქრება. ეს შეიძლება იყოს სამედიცინო ან ტექნიკური პრობლემები. მაშინ ექსპერიმენტს შევწყვეტ. სხვა შემთხვევაში, თუნდაც ეკიპაჟის ერთ-ერთმა წევრმა რომ მოისურვოს, ეს არ მიგვიყვანს ექსპერიმენტის შეწყვეტა.
განმარტავს მარსის მოდელირებული მისიის ტექნიკური დირექტორი ევგენი გიომინი, რომელსაც ტელეფონით დაუკავშირდა ჩვენი რადიოს რუსული სამსახური. ვირტუალური მოგზაურობის მონაწილეებს გარე სამყაროსთან კომუნიკაციის ერთადერთ გზად ელექტრონული ფოსტა რჩებათ. ამასთან მოუწევთ საკვების შეზღუდულ რაციონს დაკმაყოფილდნენ იმას, რაც მისიის დასაწყისში, ასე ვთქვათ, თან წაიღეს.
Пища и вода, как они могут возобновляться, это вещи на запасах.
Საკვებისა და წყლის მარაგის განახლება შეუძლებელია. ყველაფერი მარაგზეა, რასაც შეჭამენ, აღარ ექნება. მოწყობილია ორანჟერეის ტიპის სისტემა, რომელშიც გარკვეული რაოდენობით მწვანე ლეული უნდა მოვიდეს. ის კვების რაციონს დაემატება, მაგრამ ეს მოწყობილობა ექსპერიმენტის ბოლო ეტაპზე, მის დასრულებამდე დაახლოებით 100 დღით ადრე ამოქმედდება. ყველა სხვა ტიპის ორანჟერეებიც რაღაცას აწარმოებს, მაგრამ მათს მუშაობას უფრო წმინდა ფსიქოლოგიური დატვირთვა აქვს. ეს არის ყვავილები, კენკრა. ლამაზია, უყურებ მოული, მაგრამ რეგულარულად ყვება ეს გამორიცხული.
პროექტი რუსეთის წარმომადგენლების სუხროპ კამოლოვის, ალექსანდერ სმოლეევსკის და ალექსეი სიტევის, ეს უკანასკნელი კაპიტანია, ჩინელი ვანიუს, ფრანგი რომენ შარლის და იტალიელი დიეგო ურბინას მონაწილეობით მარსის პირველი სრული ხანგრძლივობის მოდელირებული მისიაა. შარშან მოსკოვში წარმატებით განხორციელდა ასეთივე პროექტი, თუმცა მან სულ 105 დღე გასტანა. რაც შეეხება ნამდვილი არამოდელირებული მისიის კოსმონავტების ნამდვილ მარსზე გაგზავნის პერსპექტივას, მისგან ევროპის კოსმოსური სააგენტოს და შეერთებული შტატების ნასას გეგმით კიდევ დაახლოებით 3 ათწლეული თვალ დაშორებული და დროსთან ერთად მანძილიც შთამბეჭდავია, ის 55-დან 400 მილიონ კილომეტრამდე მერყეობს. იმისა მიხედვით, თუ ორბიტების რომელ მონაკვეთებზე იმყოფება ორი მეზობელი, რიგით მესამე და მეოთხე პლანეტები მზის სისტემაში, დედამიწა და მარსი.
Fly me to the moon and let me sing among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
What's that?
In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You
long for, all I worship and adore. In other words, please be true.
დასრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი სახამოს გადაცემაც. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ღამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ღამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. ხმის რეჟისორის პულთან მუშაობდა ანგელინა შკურენკო. მე მარიამ ჭეურელი ვარ. გემშვიდობებით ღამის 12 საათამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.